Spurningar 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Félagslegt hlutverk. Staða. Þyrping. Frumhópur. Fjárhópur. Kossar. Kynbundnar væntingar. Staðalmyndir. 2. Hvað átt við með hugtökunum stöðu og hlutverki? 3. Hver munurinn á frumhópi, fjárhópi og þyrpingu? Nefndu dæmi einn til tvo frum- og fjárhópa sem þú tilheyrir. 4. Hver munurinn á vináttusamböndum stráka og stelpna? 5. Hvernig eru félagslegir rammar útskýrðir? 6. Skoðaðu umsagnirnar á blaðsíðu 29 og 30 þar sem nemendur lýsa aðstæðum sínum. Hvaða grunntótn kemur fram í svörunum? Blaðsíða 38 7 Allir hafa væntingar til annarra. Lýstu í stuttumáli hvaða væntingar eru gerða til þín af A. Skólanum B. Félugunum, vinunum C. Fjölskyldunni, D. Vinnumarkaðnum, E. Jafnöldrum á gagnstæðu kyni. Berðu svörin saman við svör annara í bekknum. Er mikill munur á væntingum milli hópa, en eftir kyni. 8. Útskýrðu hugtakið kynhlutverk og nefndu dæmi kynhlutverk sem eru A. Líffræðilega ákvörðuð, B. Félagslega ákvörðuð. 9. Hvernig lærast kynhlutverk? Nefndu dæmi kynhlutverk sem þú leikur. 10. Hvað þýðir hugtakið staðalmynd? Nefndu 2 til 3 dæmi algengar staðalmyndir. 11. Nefndu að minnsta kosti 2 aðstæður fyrir því af hverju fólk kyssist. Hvaða skýringar hefur atferlisfræðingurinn Desmond Morris á kossum? 12. Nýlegar kannanir sína að íslensk ungmenni byrja fyrr að sofa hjá en krakkar í til dæmis Noregi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Samkvæmt íslenskum könnunum hefur meðalaldur unglinga við fyrstu samfarir verið að lækka. Hver talin hugsanleg skýring á því? 13. Í aðalnámskrá grunnskóla fjallað jafnrétti milli kynja. Sjá blaðsíðu 34. Jafnrétti í þínum skóla? Rökstuddu svarið. 14. Hvaða merkingu leggur þú í hugtakið jafnrétti? Hvað þýðir það? Hefur þú gert eitthvað síðustu vikuna sem stuðlar að eða brýtur gegn jafnrétti?